7. januarski dan 2014. Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Miloš Teodorović i Sabina Čabaravdić, vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U narednih 30 minuta nudimo vam nastavak priče o tome kako se, pored raspada entitetske vlade u Sarajevu, sada već ljulja i parlament, a Federacija Bosna i Hercegovina tone bez vidljivijeg pojasa za spasavanje. Ima li mladih ljudi na Balkanu koji će štititi i njegovati moderni antifašizam? Jedna je od interesantnijih regionalnih priča, a tu je i nostalgično osjećanje na bivša vremena u Crnoj Gori. Opravdano ili ne, procijenite sami kad poslušate priču u cjelini koja slijedi odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik Valentin Insko pozvao je predsjednika Federacije BiH Živka Budimira da poništi svoju odluku od 3. januara 2014. ili da odluku izmeni tako da osigura da ministar financija može i dalje obavljati svoje funkcije do imenovanja nasljednika ili dok sud ne odluči drugačije. U interesu je građana Federacije BiH i Bosne i Hercegovine u cjelini da je mesto ministra financija Federacije BiH popunjeno i da ministar vrši svoje dužnosti, saopštio Insko. Insko i Budimir razgovarali su danas u Sarajevu iza zatvorenih vrata. Slovenačka premijerka Alenka Bratušek izjavila je da je prioritet spoljne politike te države Zapadni Balkan. Naglasila je važnost jačanja podrške procesima reformi u BiH, rekavši da je proces brdo potrebno i dalje razvijati, a simbolične gestove pretopiti u konkretnu privrednu i drugu saradnju. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Gračanici da je njegova poruka Albancima da Srbi žele mir, pregovore i razgovore, ali i da Srbija nikada neće zaboraviti svoj narod, a posebno ne onaj na Kosovu. On je prisustvovao božićnoj liturgiji koji je u manastiru Gračanica služio vladika Raško-Prizrenski Teodosije. Amra Zajneli prenosi.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Vučić ocenio je da Srbi na Kosovu opstaju uprkos teškom životu i pokušajima, citiram, mnogi da isklone sa njihovih ognjišta. Završen citat. Posećujući jučerašnju zabranu Srbima da posete svoje ognjišta, svoje grobove i crkve u Đakovici.
I danas položaj srpskog naroda nije nimalo lak. Od svake ćirilične table koju polupaju u Vukovaru i kao da čekićem udare u glavu svakog Srbina kada to učine, do onog sinoć kamenovanja autobusa i histerične mržnje koju ste mogli da vidite u Đakovici, na sve to mi Srbi reagujemo i srpska država reagujemo mirno, reagujemo uzdržano, ne zato što smo slabi, već zato što smo jaki i zato što želimo da ojačamo i poziciju srpske države i srpskog roda u svetu. I moja poruka našim komšijama Albancima je da mi Srbi želimo mir, ali hoću vama, dragi prijatelji, pre svega vama, Srbi sa Kosova i Metohije, ali i Srbima u Hrvatskoj i Srbima u Republici Srpskoj, Crnoj Gori i Makedoniji, na svakom mjestu da kažem jednu stvar. Mi sa svima gradimo dobre odnose.
Dolazak Vučića u Gračanicu izazvao je veliko interesovanje novinara, kojima međutim nije dozvoljeno da prisustvuju liturgiji. Dozvolu je dobila samo ekipa Radio Televizije Srbije i služba protokola srpske vlade. Pravoslavni vernici iz Severne Mitrovice prisustvovali su božićnoj liturgiji u hramu Svetog Dimitrija, a potom su organizovano u pratnji policije preselili se u hram Svetog Save u južnom delu grada, koji je postradao u talasu nasilja iz 2004. Nije zabeležen jedan incident. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je pred posjetu Banja Luka koja je zakazana za četvrtak da će Srbija i dalje razvijati svestranu saradnju sa bosansko-hercegovačkim entitetom Republikom Srpskom.
Imajući u vidu da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma i da, naravno, ne dirajući u Bosnu i Hercegovinu, ali sigurno imamo specifične interese za razvoj saradnje sa Republikom Srpskom.
Dačić će u Banja Luci boraviti povodom obeležavanja slave i dana Republike Srpske. Međunarodna i Evropska federacija novinara naveli su u pismu crnogorskim zvaničnicima da su duboko zabrinuti zbog posljednjeg bombaškog napada na redakciju nezavisnog dnevnika Vijesti i prebijanja novinarke lista Dan Lidije Nikčević. Pismo je upućeno predsjedniku Vujanoviću, premijeru Đukanoviću i predsjedniku parlamenta Krivokapiću. U pismu se navodi da će međunarodna novinarska udruženja uticati da pregovori Crne Gore sa Evropskom unijom za poglavlja 23 i 24 obuhvate zahteve da se utvrdi odgovornost za napade na novinare i medije. Bivšem čelniku Jugoslovenske službe državne bezbednosti Zdravku Mustaču ukinut je pritvor, pa će i on, poput svog bivšeg saradnika Josipa Perkovića, odluku o izručenju Nemačkoj čekati na slobodi. Sud u Velikoj Gorici o Mustaču će odlučivati za dva dana, dok će odluka Zagrebačkog županijskog suda biti doneta sutra.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Prvi kontingent hemijskog oružja krenuo iz sirijske luke Latakija na danskom brodu, potvrdile su Ujedinjene nacije. Brod je bio u pratnji kineske, danske, norveške i ruske fregate. Oružje bi trebalo da bude prebačeno u Italiju, gde će biti ukrcano na brod američke mornarice. Potom će uploviti u međunarodne vode radi uništenja na specijalno stvorenoj titanskoj cisterni. Turske vlasti su preko noći otpustile više od 350 policajaca u Ankari u sklopu velike akcije protiv korupcije. Američki senat potvrdio imenovanje Janet Yellen na mesto predsjednice Centralne banke SAD. Ona je prva žena u istoriji ove 100 godina stare institucije. Veliko nevreme koje traje od nedelje danas se proširilo sa srednjeg zapada Sjedinjenih Država na južne i istočne delove države i na istočnu Kanadu, zbog čega je postalo opasno izlaziti napolje. Ovde hladnoća stvarno ubija. Za 10 minuta možete biti mrtvi ako nemate na sebi adekvatnu garderobu, izjavio je gradonačelnik Indianapolisa Greg Ballard. Gradonačelnik, odnosno guverner Illinoisa Pat Quinn, dodaje:
ovo nije samo hladno vreme, već kombinacija leda i klizavice na putevima čine situaciju veoma, veoma opasnom.
Nemačka kancelarka Angela Merkel upravljaće državom od kuće nakon što se povredila dok je skijala u Švajcarskoj kada je povredila karlicu. Ona se danas po prvi put posle povrede pojavila u javnosti u Berlinu na jednoj dečijoj dobrotvornoj manifestaciji obučena u crne pantalone dok je hodala uz pomoć štaka. Supruga Mihaela Schumachera pozvala je novinare da napuste bolnicu u kojoj je njen teško povrijeđeni suprug legenda automotosporta. Vrlo je važno da rasteretimo lekare i bolnicu kako bi mogli da rade na miru, stoji u saopštenju Karoline Schumacher.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ako je suditi po ponašanju zvaničnika Federacije Bosni i Hercegovini, predstoji burna godina. Nakon što je entitetski predsjednik Živko Budimir razriješio dužnosti ministra financija i time blokirao isplatu invalidnina, poticaja, plata i drugih obaveza, stigla je vijesti o ostavci predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Federacije Fehima Škaljića. Novi predsjedavajući teško da će biti izabran jer nema parlamentarne većine, što za skupštinu objektivno i nije tako važno, ali entitet bi bez ministra financija bio blokiran. Da bi se stvari riješila, uključio se i ured visokog predstavnika s ne baš velikim uspjehom, čuli ste u vijestima, samo s pozivom Budimiru da povuče odluku. Detalje ima Tina Jelindistar.
Ostavka predsjedavajućeg predstavničkog doma federalnog parlamenta Fehima Škaljića bila je očekivana. Izlazak Saveza za bolju budućnost iz parlamentarne većine najavio liderove stranke Fahrudin Radončić na novogodišnjoj preskonferenciji nezadovoljan suradnjom i partnerstvom sa SDP-om. Ipak Škaljićeva ostavka nije mogla doći u gore vrijeme. Tek nekoliko sati nakon što je federalni premijer objavio blokadu sistema trezora i isplata iz federacije, jer ih nema ko potpisati. I još jednu krizu. Sam Škaljić tvrdi kako njegova odluka nema nikakve veze sa potezima predsjednika federacije.
Od mene niko nije tražio ostavku. Činjenica da je raspala se parlamentarna većina koja je mene birala, mene motivirala da ja podnesem ostavku. Čin moje odgovornosti prema ulazi u parlamentu.
Unatoč ostavci, sjednica kolegija predstavničkog doma federalnog parlamenta najavljena je za srijedu. Mada nije oficijalno navedeno, očekuje se da će na njoj biti riječi o ostavci Fehima Škaljića. Tomo Vidović, dopredsjedavajući predstavničkog doma.
Predstavnik Škaljić je to proslijedio predsjednicima klubova zastupnika očekujući da oni pokrenu aktivnost na nominiranju kandidata za predsjedavajućeg. To podrazumijeva da mora postojati već definirana većina u zastupničkom domu i to je put ka izboru nove osobe na mjesto predsjedavajućeg. Ako nema potrebne većine, u tom slučaju ostaje na funkciji. Sljedeća mogućnost jeste da tada objavi da je ostavka neopoziva, u tom slučaju pristupa imenovanju nove osobe.
Da će se do novog predsjedavajućeg teško doći, prizna i sam Vidović, jer parlamentarne većine nema. S druge strane, opozicionim strankama 9 mjeseci pred izbore ne žuri se u vlast. Marinko Čavara, Hrvatska demokratska zajednica.
Nas nijedna fotelja ne interesira na način kako to platforma definirala i kako i dan danas pokušavaju i podijeliti ili preoteti jedni od drugih.
Omer Vatrić iz stranke za Bosnu i Hercegovinu komentira.
Ja ne znam kako će se odvijati obzirom da te parlamentarne većine funkcionišu, kako se ko probudi i ustane i tako se i stvari odvijaju kod nas u policiji.
Na sjednici kolegija predstavničkog doma federalnog parlamenta bit će riječi i o blokadi federacije. Nastalo je nakon što je predsjednik federacije razriješio dužnosti federalnog ministra financija, Kao jedna od mjera o kojoj se nezvanično govori, a eventualno je može poduzeti federalni parlament, jeste hitna izmjena zakona o izvršenju budžeta federacije koja bi omogućila da ministar financija nije jedini ovlašteni potpisnik naloga za isplate. Iako je moguće rješenje najavljeno iz federalne vlade, Omer Vatrić, koji obavlja i dužnost predsjedavajućeg odbora za ekonomsku i financijsku politiku federalnog parlamenta, kaže:
to je jedna od mogućih mjera ukoliko nema ministra financija da potpisnik bude neko drugi. Ali u ovom slučaju je živ ministar financija i koliko znam njegova smjena je sporna i OHR se čak uključuje i to se nalazi pred Ustavnim sudom. Naravno, ukoliko sve dovi do pregovori ne budu urodili, nakon svega bi onda došao dakle parlament i izmjena zakona.
Stanje na ivici haosa u federaciji pokušao je danas popraviti visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, ponovno zatraživši od predsjednika federacije Živka Budimira da povuče, kako je naveo, pravno upitnu odluku o razrješenju dužnosti ministra financija ili pak da izmjeni dok se ne donese drugačije rješenje. Razgovor Incka i Budimira nastavili su njihovi saradnici do kasni popodnevni sati bez konkretnih rezultata. Dok se građani zbog posljednjih događaja osjećaju nesigurno, analitičari zaključuju: ovo je tek početak predizborne godine.
Mene je strah od kraja rata, vjerujte. Svaki put kad primim pinđu mislim da je zadnja, jer nema odakle.
Na poziciji autoriteta, delegati, polupismeni, sve borba za vlast.
Sociolog Slavo Kukić:
dosta često iz kritičke pozicije projicira moguće loše situacije. Ovakvu nisam mogao projicirati. Posljedice koje je sve to ili koje će to izazvati su, ja mislim, u ovom momentu čak i nesagledive. Posebice nakon podnošenja ostavke gospodina Škaljića. Po mom sudu to otvara mogućnost različitih scenarija u parlamentu federacije, pa i scenarij prekombiniranja vlasti sa sasvim drugim akterima unutra, ali u izbornoj godini to naprosto ne može biti priča koja može biti od koristi za zemlju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Korak dalje.
Revizija istorije, rehabilitacija četničkog pokreta, negiranje zločina, mržnja koja se širi prema sve većem broju grupa drugih i drugačijih, te prijetnje neistomišljenicima, svakodnevna su slika Srbije. Pandan četničkim skandiranjima i veličanju zločina, srpski navijači naći će u susjednoj Hrvatskoj u ustaškom pozdravu "Za dom spremni". Bosna i Hercegovina preslikava primjere i sa istoka i sa zapada, a imune nisu ni Crna Gora ili Slovenija i Makedonija. Upravo zato je moderni antifašizam prijeko potreban zemljama u regiji i na sreću, kaže Ivo Martinović, neki mladi ljudi se brinu za tekovine civilizacijskog opredjeljenja. Ne biti fašista.
Rođeni gotovo pola veka kasnije, pojedini se mladi ljudi u svim zemljama bivše Jugoslavije okupljaju i deluju u pokušaju da ukažu na značaj antifašističke borbe protiv zla koje u vremenima socijalne krize nailazi na plodno tlo.
Budući da sam već negdje od prve godine fakulteta krenuo da kristališem sopstvene političke pozicije, nije mi puno trebalo da shvatim da je to pitanje relevantno i danas.
Mi smo se nešto zbiljnije prihvatili ovog posla, prvenstveno iz nekakvih sentimentalnih razloga, naime svi smo unuci partizanskih boraca.
Tako će svoje razloge za angažman u borbi protiv pojava koje primećuju u svom okruženju objasniti Matija Medenica iz Srbije i Ivan Botica iz Hrvatske. Emir Hodžić iz Bosne i Hercegovine nešto je od njih stariji i pamti 31. maj 92. kada su vlasti bosanskih Srba u Prijedoru izdale naredbu nesrpskom stanovništvu da obeleži svoje kuće belim zastavama ili čaršafima i da pri izlasku iz kuća stave bele trake oko rukava. Bio je to početak istrebljenja 94% Bošnjaka i Hrvata sa teritorije opštine Prijedor.
Vidio sam na prvu ruku šta znači površenje te neke teorije krvi, tlo i svog tog zla što se desilo. Znači, to je jedan ekstreman oblik onoga dok li možemo doseći sa takvim jednim bolesnim idejama i ideologijama.
Nije mnogo u Srbiji onih koji će se osvrnuti na ovakva upozorenja, a skandiranja su ovo koje se neretko mogu čuti sa tribina stadiona. Ne ukazuje se dovoljno na njihovu opasnost u zemlji u kojoj je u centru prestonice ubijen navijač francuskog kluba u kojoj su prebijani pripadnici LGBT populacije, a podugačak spisak nepoželjnih nedavno je dopunjen i azilantima. Uz ovu posljednju prikrivenu netrpeljivosti ekstremne grupe, iako neke od njih zabranjene, nalaze put za otvoreno delovanje. Matija Medenica bio je među onima koji su na Filozofskom fakultetu zatvorili vrata pokretu Dveri.
koji je ušao i u politički život.
Pisali smo upravi fakulteta da se pobunimo zbog čega jedan predstavnik protofašističke partije bilo šta ima da govori na filozofskom fakultetu, da budući da nismo dobili nikakav odgovor. Pozvali smo prosto koleginice i kolege da se skupimo tamo i da zahtevamo da ti ljudi izađu sa fakulteta. To smo i postigli.
Ovi mladi ljudi ustaše i protiv revizije istorije, rehabilitacije četničkog pokreta potpomognute serijalom Ravna Gora na državnoj televiziji, te podsjetiti na mesta stradanja u Drugom svjetskom ratu, koje u Srbiji padaju u siguran zaborav.
Rehabilitacijom četničke politike isto tako rehabilituje apsolutno celokupna politička elita za sve što je govorila i radila tokom ratova u Bosni i Hrvatskoj. Mislim da je to problem zato što nas ukopava ponovo sve nas sa ove srpskih strana, srbijanskih strana granica, isto kao što se dešava u Hrvatskoj i tako dalje. Ukopavamo se nazad u nacionalne okvire.
Zato je!
Oštre osude koje su iz Srbije odaslane povodom istupa hrvatskog reprezentativca Josipa Šimunića retko se mogu čuti kada je reč o zbivanjima na spomenutim srpskim stadionima. Ipak, da i u susednoj Hrvatskoj stvari treba nazvati pravim imenom, ukazat će 25-godišnji Ivan Botica, potpredsjednik udruge Antifašista Korčule. Ni tamo veličanje zločinaca nije izuzetak, a odnos prema manjinama demonstriran je nedavnim referendumom na kojem je većina građana brak označila kao zajednicu muškarca i žene, te protestima protiv ćirilice. Baš kao i u Srbiji, Ivan Botica zamerit će institucijama države i društva što na različite pojave fašizma ne reaguju na pravi način.
To zlo fašizma nije, nažalost, mrtvo. Nepostojanje budnosti, nepostojanje jednog radikalnog nastupa koji će takve pojave u korijenu rasjeći, nas i vodi do situacije u kojoj se svi skupa nalazimo.
Da je sve uvezano pokazat će istup hrvatskog reprezentativca koji je svoj odjek dobio i u susjednoj Bosni i Hercegovini.
Jedna ministarca u vladi Federacije BiH na svom Facebook profilu otvoreno rekla za dom spremni kao to je ljubav prema domovini i tu ne vidi ništa loše.
Ukazat će aktivista iz Prijedora. Emir Hodžić bio je gotovo sablasno sam kada je 2012. na trgu u tom gradu mirno stajao sa belom trakom oko leve ruke u znak protesta, želeći da podsjeti na naredbu koja je 92. označila početak kampanje istrebljenja nesrpskog stanovništva.
Ako mi živimo u kulturi gdje je Ratko Mladić heroj, ako je Dražo Mihajlović heroj, gdje se recimo totalno vrši revizija naše antifašističke prošlosti iz Drugog svjetskog rata, ja mislim da je to veoma opasno po budućnost naših mladih generacija, tako da osjećam jednostavno odgovornost i prkos. Znači, ja ne dam, jer ja sam građan Federa i dok sam ja živ, neću dozvoliti da jedna takva ideja ideologija pobjedi.
Ivan Botica iz antifašističke udruge Korčule poziva i ostale iz država bivše Jugoslavije da razmene kontakte i da zajedno deluju protiv zla koje se, kako navodi, nalazi svuda oko nas.
Jer naravno dijelimo istu prošlost, a osuđeni smo na to da ćemo istu budućnost dijeliti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Dvije trećine ove emisije je iza nas. Podsjeti nas, Miloše, na važnije vijesti dana.
Slovenačka premijerka Bratušek poručuje bitno je podržati reformske procese u Bosni i Hercegovini. Srbi žele mir sa Albancima, izjavio u manastiru Gračanica Aleksandar Vučić. Međunarodna evropska federacija novinara traže od Vujanovića, Đukanovića i Krivokapića rasvjetljavanje napada na novinare. Prvi kontingent hemijskog oružja krenuo iz Sirije ka Italiji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dvije decenije tranzicije ka kapitalizmu, makar on bio i rani, kod građana u Crnoj Gori pojačava nostalgiju za vremenom socijalističke vladavine. Živjelo se na kredit, kazali su Nikšićan i Lelić Čepanović, ali je druženje bilo ljepše, a poštivale su se prave vrijednosti.
Pritisnuti višedecenijskom tranzicijom i padom životnog standarda, građani se iz vremena socijalizma rado sjećaju kako se nekad ugodno živjelo. Univerzitetska profesorica, antropolog Lidija Vujačić kaže da iako je period socijalizma kritikovan sa više strana, ipak je to bilo jedno pravednije društvo.
To jeste vrijeme koje sa ove pozicije zvuči donekle idilično, iako naravno nije bilo. Živjeli smo u jednom drugačijem političkom, ideološkom vremenu, ali u svakom smislu jeste bilo mnogo, pa ne znam da li je pravo reći tolerantnije, ali nekako pravičnije, čini mi se. Ali generalno kad govorimo o tom vremenu, čini mi se da smo bili manje pod presijom svega onoga što sada imamo, tako i od političkih odnosa i situacija, socioekonomske krize, pa i moralne krize, da smo nekako naprosto zaštićeni u svemu bili, da nam je mnogo manje značilo materijalno, a mnogo više duhovno.
A čega se građani Nikšića rado sjećaju iz perioda socijalizma?
Taj američki san. Mi smo im bili nadomak ostvarenja toga američkog sna. Ekonomska stabilnost, koliko god se ona zasnivala na kreditima i što ja znam, mogu oni pričati za Tita što god hoće. Za njih je on maher.
Sigurno, zaista, i mogu sam mu naprijed da gledam. A sad zaista niti mogu, niti gledam. Ali zaista mogu se da planiram i da moji neće biti problema za posao, za ovo, za ono. Međutim, to se sad sve izmijenilo.
A bolji život. Više para, više sigurnost, svega.
Kažu da se u to vrijeme nije smjelo pričati kao danas, da si morala ćutati, jel to istina?
Ne, smio se pričati ono što je istina. I tada i sad i vas.
Ali protiv vlasti?
A protiv vlasti ni danas, ni nikad.
I ono se nikad više neće ponoviti.
A šta je bilo lijepo? Šta nam možete izdvojiti, nama mlađim generacijama?
Da vam kažem šta vam mogu izdvojiti. Mogu da vam izdvojim i svaki čovjek, i svako dijete, i žena, sve to bilo zbrinuto. Imalo je i socijalno, imalo je i neku pomoć, imalo je i nije bilo ovako ovih, to je sirotinje i ovoga jada.
Čega se rado sjećate iz vremena socijalizma?
Branka kockice, kiki bombona, poni biciklom, onda vjerovatno posjete ovim spomenicima, Sutjeska, Kragujevac, šta je još bilo.
Iako za doba socijalizma ljudi misle da se tada ekonomski lagodnije živjelo, staronikšićanin slikar i pravnik Ljubiša Delibišić ne misli tako. Kaže da se živjelo na kredit, ali se zato ljepše družilo. Poštovale su se druge vrijednosti.
Mnogi pričaju kao bilo se sretno živjelo, fino živjelo. Nije tačno, živjelo se uvijek od kredita, u prosjeku se živjelo od kredita, živjelo. Ali dobro, to je bilo kad je svakome isto, onda se to ne osjećao. Nije bilo potrošačko društvo, to je sasvim drugačiji mentalitet. Drugčije se usmjeravalo. Mi smo kao mladi mislili ćemo ići tim smjerom, da ćemo imati s tim nekim produbljavanjem tih naših, ajde, je li tom duhovnom stranom života, da će to ići tim putem. Međutim, zbog toga što je, kako kažem, bilo je vrijeme nekog i obrazovanja i škole i porodično, da se ipak okreneš prema knjizi, da čitaš, čitao bi se.
Ljubiša Delibašić rado se sjeća Titove posjete Nikšiću, iako je, zato što mu je otac bio infobirovac, morao sa porodicom tog dana da se iseli iz stana.
Ja živim u zgradi koja je baš na centru, u centru grada, na trgu, da. Na balkonu su bile barjaci se držali, ta oni partijski, državni. Međutim, došli su neki fini momci i rekli su da moraju da, s obzirom da je jutra posjet, da se nalazimo u centru. Pa dobro je bilo da se imalo skajnete taj dan, da se malo ono kao ajde prošetajte za to vrijeme i... Tako da nismo imali niti pogled, niti smo prisustvovali tome defileu kad imam prolazi. Ali uglavnom on je prošao kolima, bili su ogromno, to su izašla djeca, ljudi, bio je špalir veliki i oni su ga dočekali i to je prošlo.
Profesorica na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Lidija Vujačić, izdvaja zimsku olimpijadu u Sarajevu i pozitivnu atmosferu u jednoj velikoj zemlji.
Čuveni Vučko i opšte ta, da kažem, priča, ta pozitivna tenzija oko olimpijade koja se odvila u jednoj velike države, znači koja je imala i ugled i poštovanje u cijelom svijetu i kapacitete da organizuje tako nešto. Tako da smo nekako to pratili, nekako svojatali svu tu situaciju.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Među 10 top destinacija koje Lonely Planet preporučuje da se ovog januara posjete je i glavni grad Srbije.
Kalgarija je uvek za sve, i turiste i naše, centar događanja bio.
Malo iznad Skadarlije, Knez Mihajlovom ulicom šeta mladi bračni par iz Holandije.
Želimo da istražimo stari zamak, ulice za shopping. Plan nam je da ovdje provedemo 2 dana.
Kako ste se odlučili da posjetite Srbiju?
Želeli smo da posjetimo sve glavne gradove Zapadnog Balkana, pa smo stigli i do Beograda. Za sada nam se veoma sviđa.
So far we like it very much.
Hoćete li čuti šta sve vrijedi vidjeti u Beogradu? Ostanite uz Radio Slobodna Evropa i poslušajte dokumente dana. iz kojih vam također preporučujem priču o nedostatku snijega i suvišku proljeća na bosansko-hercegovačkim planinama.
Kad je lijepo vrijeme, pustimo žičaru u funkciju da ljudi barem mogu da iskoriste vožnju žičarom koji dođu na Bjelašnicu ili na Igman. Što se tiče hotelskih smještajnih kapaciteta i ovih ljudi koji djeluju u tom smislu ovdje na Bjelašnicu i na Igmanu, zaista su se maksimalno i ove godine potrudili da pruže dobru uslugu, dobru gastro ponudu. Nažalost, naši sadržaji nisu još uvijek toliko bogati da mi možemo dati neku alternativu, na primjer neke golf terene ili nešto tako.
Menadžerica Olimpijskog centra Jahorina Zorica Jovanović.
Nažalost, temperature su dosta visoke proteklih 20 dana bile na Jahorini protekli mjesec, tako da nismo uspjeli da pokrenemo čak ni sistem za vještačko snježavanje na dijelu skijališta na kom je instaliran.
Turisti koji su na Bjelašnicu i Jahorinu došli prvenstveno zbog skijanja masovno pakuju kofere i odlaze prije planiranog termina i otkazuju rezervacije za ovaj i naredni mjesec.
A mjesec je dana do početka zimskih olimpijskih igara u Sočiju, a Rusija se sprema kao da će biti održane vojne vježbe nekadašnjih paktova iz vremena hladnog rata. O tome također govorimo detaljnije u dokumentima dana, a za ovo izdanje izdvajam.
Ministar za vanredne situacije Vladimir Pučkov najavio je da su sve jedinice zadužene za bezbednost učesnika i gosti olimpijskih igara upravo stavljene u stanje pripravnosti i da će biti spremne da intervenišu u svakom trenutku. Svi objekti bit će pod posebnom zaštitom, a kontrola će se vršiti iz satelita. Objašnjava ovaj visoki zvaničnik kako će se obezbediti sigurnost za nekoliko hiljada sportista i ogroman broj posjetilaca iz čitavog sveta nakon dva samoubilačka bombaška napada u Volgogradu u kojima je krajem decembra poginulo 34 ljudi. Poznati ekspert za bezbednostna pitanja Andriy Soldatov, koji se upravo vratio iz Sočija, rekao je u razgovoru za ruski servis Radio Slobodna Evropa da način obezbeđenja igara u Sočiju otkriva tradicionalni ruski pristup pitanjima bezbednosti.
Sve je uvek obavijeno velom tajnosti, ali je neke od mera koje se preduzimaju otvaraju određena pitanja. Zanimljivo je, na primjer, zašto se koriste kozaci na kontrolnim punktovima. Nije jasno sa kojim ciljem, što oni mogu tamo da urade. Problem je, po mom mišljenju, što mnogi od mera bezbednosti nisu usmerene na sprečavanje terorističkih napada, već na blokadu čitave olimpijske zone. Naravno, velike grupe terorista neće moći da uđu, ali teroristi se već odavno ne koriste takvom tehnikom.
Sagovornik našeg radija Andriy Soldatov opisuje da u samom Sočiju vlada mirna atmosfera i da nije imao osjećaj da se nalazi u nečemu što bi podsjećalo na zatvorenu vojnu zonu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je i da čujemo podsjećanje na važnije vijesti dana.
Valentin Incko traži od Budimira da poništi odluku o smjeni federalnog ministra financija. Slovenačka premijerka Bratušek poručuje bitno je podržati reformske procese u Bosni i Hercegovini. Srbi žele mir sa Albancima, izjavio u manastiru Gračanica Aleksandar Vučić. Međunarodna i Evropska federacija novinara traže od Vujanovića, Đukanovića i Krivokapića rasvjetljavanje napada na novinare. Prvi kontingent hemijskog oružja krenuo iz Sirije ka Italiji.
Miloše, vratimo se samo za kratko ovoj vijesti u kojoj slovenačka premijerka traži povratak reformama.
To može biti zrnce svetlosti, čini mi se, Sabina, za građane Bosne i Hercegovine. Podsjetit ću da su na prošlom mjesečnom samitu šefova diplomatije u Briselu, šefova diplomatije Evropske unije, većina ministara konstatovala da zapravo Bosnu i Hercegovinu niko nije pomenuo u raspravi o poziciji u kojoj su u odnosu na eurointegracije države Balkana. Sada premijerka Bratušek konstatuje da treba podržati reformske procese u Bosni i Hercegovini. Misli se na proevropske procese, samo još da definišemo koji su to procesi.
Da.
Pogotovo u kontekstu onoga što danas gledamo i pratimo iz samog Sarajeva.
Da, i ono što se dešava u federalnoj vladi. Nadamo se da Brisel neće zaboraviti Sarajevo. Hvala već. Nije to tako, dragi moji, bilo je to sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Miloša Teodorovića, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.